Ati, ati, kdaj se bo pojezlo kabriju?
Ja, sine, kot izrastajo kacine zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2 popovdne, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.
Iz poraza v poraz, do končne zmage. Mao Tse-tung.
Nekega dne se je med naše griče naselil brezbožni komunizem. Preprosto ljudstvo ga je dojelo tako, kot se za prišleka na Slovenskem spodobi, nezaupljivo in strahom. Kljub tradicionalnemu nezaupanju pred novotarijami so tisti bolj pragmatični podeželani kaj hitro ugotovili, da je zanje boljše, če se organizirajo v avantgardo proletarjata. Ob tem si lahko zastavimo vprašanje, kako so novopečeni komunisti dialektiko sveta sploh razumeli. V ta namen bomo vzeli pod drobnogled partijske kazni okrajnega komiteja Krško v povojnih letih graditve socialističnega raja. Za sprejem v članstvo je bilo treba predložiti življenjepis, priporočilni izjavi 2 particev in pristopno izjavo. Ta je vsebovala anketni list z vsemi mogočimi in nemogočimi zahtevami. Kako so takratni kandidati za članstvo razumeli komunizem in razredno borbo, je najbolj jasno vidno v odgovorih, ki so jih dali na vprašanje.
Kakšno je bilo vaše zadržanje pred razrednim sovražnikom?
Nekateri so bili prepričani, da se z njim sploh še niso srečali. Poglejmo nekaj primerov.
Nisem bil pred razrednim sovražnikom.
Nisem bil na preizkušnji pred razrednim sovražnikom.
Pred razrednim sovražnikom sem imel dobro zadržanje, mrzil sem ga. Razredni sovražnik na mene ni izvajal pritisk, niti sem imel priložnost, da bi pokazal svoje zadržanje.
Drugi so razrednega sovražnika enostavno izenačili z okupatorjem v pravkar minuli vojni.
Pasivna in aktivna rezistencija.
V internaciji sem se dobro zadržal.
Razrednega sovražnika sem mrzil, ker me je preganjal.
Večini kandidatov pa se ni niti sanjalo, kdo za vraga je ta razredni sovražnik. Samo nekaj je bilo gotovo. Treba ga je bilo sovražiti, mrziti, črtiti, preganjati in izganjati.
Mrzil sem sovražnika.
Gledala sem sovražno.
Pred sovražnikom je bilo moje zadržanje maščevalno.
Pred razrednim sovražnikom sem se dobro zadržal.
Bilo je sovražno pred razrednim sovražnikom.
Sovražno, vendar se radi svoje mladoletnosti tega nisem dovolj zavedala.
Razrednega sovražnika sem mrzil. Z njim nisem imel nobene zveze.
Nekateri so pri odgovorih pokazali popolno nerazumevanje ne samo marksistične, pač pa tudi obče družbene terminologije.
Pred izrednim sovražnikom se nisem imel prilike izkazati. Svojega razrednika sem sovražil.
Če pomislimo, da so imeli nekateri kandidati za razrednega sovražnika kar svojega razrednika, nam je lahko jasno, da je bil seznam kaznovanih članov dolg in obsežen. Od članov takratne partije se ni zahtevala samo razredna, ampak tudi moralna neoporečnost, po kateri naj bi se delovski razred svojo zavestjo ločil od lumpen proletarjata. Kazenska lestvica se je začela z opominom, sledil je ukor, strogi ukor, ukor pred izključitvijo in na koncu izključitev. Poglejmo si, za kakšna hudodelstva so si člani zaslužili ustni opomin.
Tovaršica ni opravila svoje dolžnosti pri obiranju koloradskega hrošča.
Tovariš je zmerjal sodelavce s člani partije neprimernimi izrazi in bil bolj redek gost študijskih sestankov.
Tovariš se je preveč družil s patrom.
S pisnim opominom so se kaznovala predvsem dejanja, ki so zadevala neprimerno obnašanje.
Tovariš ni imel pravilnega odnosa do obsojenk. V preteklem tednu je bil poslan s skupino obsojenk trgat koruzo, pri tej priliki pa se je napil in obenem pri delu zaspal.
Tovariš je partiji obljubil, da ne bo več pijančeval in obljube ni držal. Ob izreku kazni se upošteva olajševalna okoliščina. Dobil je namreč hud zobobol in da bi ublažil bolečine, je začel piti žganje. To je trajalo skoraj mesec dni.
Tovaršica je ob neki priliki v letu 1949 odšla brez dovoljenja s skupino kaznjencov in paznic samovoljno po krompir, odkoder so se vrnili vinjeni in med potjo skupno z obsojenci prepevali.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina.
Ukora so bile deležne naslednje vragolije.
Tovariš je v nedeljo popovdne popival v ženski družbi, v ponedeljek pa je zamudil v šolo in spal med poukom.
Tovariša se je večkrat zalotilo, da se je potikal po poljskih kozovcih in v avtomobilu gradbenega podjetja in se tam dobival s tovarišico iz kazensko-popravnega doma, kar celo noč zunaj. Ljudje so jo opazovali in se zgražali nad početjem tovariša in tovarišice, ki sta bila organizirana.
Tovarišica je imela nepravilen odnos do kaznjencov. Ob neki priliki je celo dopustila, da je kaznejec prijel za kolena.
Tovariš ni obiskoval sestankov in plačeval članarine. Pasiviziral pa se je, ker mu partija ni nudila nobene pomoči pri dodelitvi stanovanja.
Tovariš je imel slabe delovne in moralne navade. Sam je povedal, da je imel resnično odnose z neko žensko. Večkrat je zahajal k njej, kljub temu, da je vedel, da je poročena in na slabem glasu glede moralnega stanja. Ob priliki obiska omenjene ženske je imel naš avtomobil. Radi spolne okužitve je moral celo po zdravniško pomoč.
Strogi ukor pa si je prislužil zakonski mož, ki tistega majskega dne res ni imel sreče. Organi oblasti so ga dobili tako rekoč pri prestopku, da so pri tem kršili načelo zasebnosti, ni nikogar zanimalo. Pri tej zgodbi so še najbolj prišli do izraza tradicionalno dobri slovenski medsosejski odnosi.
Uslužbenci odseka za notranje zadeve so ga nekega dne opazili, ko se je sprehajal z neko žensko, ki je ravno odslužila svojo kazen poboljševalnega dela. Istega dne popovdne je odpeljal to žensko v svoje stanovanje, ter bil pri tem opažen od svojih sostanovalcev, ki so to javili poverjeniku za notranje zadeve. Isti je poslal takoj na stanovanje dva preiskovalna organa, ki sta stvarno našla to žensko v njegovem stanovanju v spodnji obleki, skrito za vrati. Pri zaslišanju je omenjena ženska priznala, da sta spolno občevala.
Ukor pred izključitvijo so si zaslužili posamezniki, ki so bodi si kradli ljudstvu namenjene zaloge ali pa so to isto ljudstvo v svoji oholosti do onemoglosti zezali.
Ko je imel tovariš 6-urni odmor, se je pri nekem kmetu opijanil in začel istega kmeta zmerjati in legitimirati, čeprav je tistega kmeta dobro poznal. Istega večera je zapadal sneg ter mu je rekel, da mora z vseh dreves otresti sneg, da ne bo drevja polomila. Zahteval je to, da bi šel kmet po noči otresati sneg, ako ravno ni bilo toliko snega, da bi bila nevarnost za drevje.
Najpogostejši vzrok za izključitve je bilo neplačevanje članarine in odsotnost na sestankih, vendar se med razlogi za najhujši ukrep najdejo tudi nekatere cvetke.
Tovarišica je bila nestanovitne in neznašajske narave. Kot članica se je pokazala nedisciplinirano in trmasto. V partijo je vnašala malomeščanski duh, padla je pod vpliv nepartijskih elementov in bila pokvarjena v moralnem pogledu.
Tovariš je na dan volitev, ko je bila dolžnost vsakega partica, da nastopi kot aktivist in pritegne čim več ljudstva na volišče, popival v župnišču, zvečer pa je odšel pijan na volišče.
Tovariš se je cerkveno poročil, nazlicite mu, da je dobro vedel, da to ni v skladu z odnosom partije do religije. Bil je tudi v sporu s članom naše organizacije. Na vzlico pozarjenju se ni hotel otresti teh osnovnih slabosti, temveč nasprotno, vedno bolje razplanteval mržnjo do člana, ter ga ob neki priliki bi pogostilni lovil z nožem v roki.
To je bila partija, kakor jo je doživljal mali človek na podeželju, postavljen pred nove naloge in nove ideje, ki so mu bile tuje. Prekaljen v boju za preživetje se je skušal znajti tako ali drugače. Osnovno partijsko celico Kocin zgodovine na Erešu so sestavljali glasovna aktivista Rokinana, vodja tehničnega agitpropa Kedu Kedu, Mario in Nataša in generalni sekretar Marko Zajc.
Ati, kdaj se bo pa jaz lahko bril?
Ja, sine, ko te zrastejo kot sine zgodovine.
Kdaj pa? Kdaj?
Vsako drugo nedeljo ob 2:30, sine. Poslušaj in čakaj, da mine.